Армысыздар, құрметті тыңдармандар, сіздер Азаттық радиосының уақыт бедер айдарымен берілетін хабарын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында Ләйлім Ахметжанқызы. Қазақ интернетін дамытуға атсалысып жүрген мамандар интернет саласына заманға сай өзгерістер енгізуді ұсынады. Олардың айтуынша, мүмкіндігінше сайттардағы жаңалықтарды ғана емес, жалпы дизайнын өзгертіп отыруы қажет. Ал ресми жаңалықтар оқырмандар қызығушылығын арттыра бермейді. Сонымен қатар олар қазақ тілінде аударманы көбейтудің бір жолы ерікті аудармашылар сапалы әрі ұтымды аудармалар жасауы қажет деген пікір білдірді. Бұл жөнінде қазақша интернетті қолдаушылар Мінбер журналистерді қолдау орталығы мен Медиалаб медиакоммуникация орталығының ұйымдастыруымен өткен дөңгелек үстелде мәлімдеді. Википедия қоғамдық қорының үйлестірушісі Тимур Мұхтар қазақша Википедия қолданушылар санын арттырудың бір жолы қазақ тілінде мақалаларды көбейту дейді.
Біздің басты мақсатымыз әлемдік деңгейде интеллектуалды контентті жинап, қоғамға ашық түрде жариялайтын интернет платформаны қазақ тілінде сөйлету және қазақ қоғамға жеткізу. Қазіргі кезде Википедияда жалпы 280 тілге жуық жазылған контент бар, оның жалпы саны 8 миллион мақаланы құрайды. Егер қазақ тілін алатын болсақ, осы орайда 1-2 айдың ішінде 38 мыңға жеттік. Яғни біздің жоспарымызға сай, яғни белгілі бір жоспар бойынша жылдың аяғына дейін біз 200 мыңға жеткізуді жоспарлап отырмыз. Яғни бұл қазақ тілді контентті жетілдіру мақсатында жасалып жатқан белгілі бір қадамдардың бірі.
Тимур Мұхтаров интернет қолданушы кез келген уақытта қазақ тіліндегі қалаған мақаланы тауып алатын болса, онда тек пайдаланушы ғана емес, ол мақаланы түзетуге де құқылы болады дейді. Оның айтуынша, кез келген адам мақаланы редакциялауға құқылы болғанымен, ондағы тілдік заңдылықтардың бұзылуына жол берілмейді. Ол бір мақаланың өзі қоғаммен бірге дайындалады дейді.
Кез келген нәрсені, мысалы, ағылшын тілінде, орыс тілінде іздейтін болсаңыздар, сіз бірінші кезекте Википедияға кіресіз. Неге ол белгілі бір сөздің анықтамасы болсын, құбылыс болсын, ғылыми заң болсын, оны білу үшін сол туралы ақпарат алуға кіріп, мәліметті өкінішке орай, қазіргі кезде қазақ тілінде, егер мысалы сіз белгілі бір ақпарат алғыңыз келетін болса, Википедия сізді көмектесе алмайды. Өйткені контент жетік емес. Қазақ тілінде толтырылған мақалалардың саны әлі де жеткіліксіз. Сол себепті қазақ тілінде болашақта кез келген ақпаратты табу үшін үлкен құрал көмек ретінде Википедия болады деген өзіміздің бір сеніміміз бар. Википедияны жетік меңгерген, алғаш жазу методикасын жетік меңгерген, тіл жағынан сапалы контент жаза алатын адамға жалпы дауыс беру арқылы яғни осы порталдың пайдаланушылары дауыс беріп әкімшілік дәрежесін сайлап береді. Бұл контентті яғни тілді қорғаудың құралдарының бірі. Сонымен қатар Википедияда редакциялық соғыс деген ұғым, яғни белгілі бір адам кіріп мақала жазатын болса, егер оның көзқарасы немесе стилистикасы сай келмесе, онда басқа бір адам Википедияны пайдаланушы сол мақалаға кіріп өзінің өзгерістерін енгізе алады. Бұл қоғаммен жасалатын нәрсе болғаннан кейін бір адамның қолынан шықпайтын дүние, яғни бір адамның жұмысын басқа бір адам тексеріп өңдей алады.
Алайда Тимур Мұхтаров қазақша Википедияда түрлі даулы мәселелер туындауы мүмкін екенін ескертті. Сондықтан ол жобаны іске асырар кезде ғалымдардың, тіл мамандарының да пікірі ескерілетінін айтады. Ол соңғы шешімді де солар қабылдайды деді. Сонымен қатар Тимур Мұхтаров қазақша Википедияны пайдаланушылар қатарын арттыру үшін әртүрлі шаралар жиі ұйымдастырылатынын алға тартты.
Міндетті түрде осы жобаны бастаған кезде біз тіл институты бар, одан кейін филология факультеттері бар, мамандары бар, профессорлар мен ғалымдармен біз ақылдасамыз. Кез келген мақала түгіл әрбір сөзге, әріпке біз солардан пікір сұраймыз. Мұндай даулы мәселелер өте көп. Бұл мәселе әлі де ашық. Википедияның порталын